jak se k nám chovali Češi. Podívejte, Fridolina, ta žena, která se o mě stará, kterou jsem považovala jako za svoji maminku, a ta byla Češka. Vlastně ne Češka, ona byla Moravanka. A potom jsme měli taky Boženku. A Boženka vařila. Já jsem taky milovala Boženku. Byla tak neobvyklý člověk. Jmenovala se Božena Tolarová. A když jí bylo 14, tak její rodiče zemřeli na tuberkulózu a ona musela jít do služby. Boženka byla ohromně inteligentní a sama se vzdělávala. A když jí bylo asi 18, tak si našla místo v Sudetech, aby se naučila německy, tak mluvila taky německy. A já jsem trávila hodiny a hodiny v kuchyni s Boženkou, jsem se bavila. A Boženka vždycky říkala, já ti závidím, že máš všechny ty knihy ještě před sebou, protože ona už to všechno četla. Taky židovský děti nesměly chodit do biografu. Tak Boženka chodila do biografu a pak mi vykládala, o čem ten film byl. Ale Boženka byla ohromnej, ohromnej člověk. Tak když se mě ptáte, jak se k nám chovali Češi, tak samozřejmě to byla taky Boženka a Fridolina. No, byly ty děvčata, které mě na ulici nezdravily. Ale jinak já jsem neměla žádný špatný zkušenosti. A tatínek vedl tu rodinnou firmu, ale byla to vlastně akciová společnost. A tu samozřejmě, když přišli Němci, tak to vzali všechen židovský majetek. Automobil. My jsme nesměli mít rádio. Děti nesměli chodit do parku. My jsme nesměli do biografu. My jsme nesměli jezdit elektrikou v prvním vagóně. Na víkend jsme nesměli jezdit elektrikou. Kam jsme všichni chodili, bylo hřiště Hagibor. Je to tam, co jsou olšanské hřbitovy a taky židovský hřbitov, kde je pohřben Franz Kafka. A oba moji dědečkové. Oba dědečkové zemřeli včas, což byl velké štěstí v roce 39. Moje babička Týna šla do Treblinky a tam zahynula. Ale moje babička Karolínka je jedna z málo lidí jejího stáří, která přežila Terezín. A to bylo z dvou důvodů. Za prvé, že jsme se o ní mohli starat a dávat jí trošku jídla, protože starý lidi to měli v Terezíně nejhorší. Ale my jsme babičce pomáhali, co jsme mohli. A hlavně ona přežila, já myslím, protože chtěla vidět znova svý čtyři syny. A to se jí podařilo. A v roce 48 s náma emigrovala do Argentíny. Viděla svý syny a krátce potom zemřela. Moje maminka, která nikdy nepracovala, potom měla zaměstnání taky na židovské obci a ukázalo se, že je ohromně schopná. A taky pomáhala lidem, když dostali předvolání do transportu, tak ona báječně pakovala. Tak když někdo šel do transportu, tak ke známým chodila a pomáhala jim balit. Protože bylo důležité si vzít co nejvíc věcí, aby to moc neváželo, taky co nejvíc jídla. No a v roce 42 jsme my dostali předvolání do transportu. A já jsem dostala spálu. Samozřejmě já jsem nemohla jet, protože spála je hrozně nakažlivá a toho se všichni báli, protože v Terezíně bylo tak strašně moc lidí na malém prostoru a všichni se báli nakažlivých nemocí. Ale mý rodiče nevěděli, jestli se jim podaří zůstat se mnou v Praze. Ale několik dní jsme měli všichni strach, že nás odloučejí. Ale potom se rodičům podařilo zůstat v Praze se mnou. A to nás možná s maminkou a bratrem zachránilo, protože my jsme tam jeli až za rok a v té době šlo hrozně moc transportu. Takže my jsme přijeli do Terezína až v roce 43. Než jsme jeli do Terezína, stále ty všechny nové zprávy, jedna byla horší než druhá, tak já myslím, že rodiče se snažili nás před těma zlýma zprávama chránit, ale že se jim to moc nedařilo, protože můj bratr samozřejmě byl o 6 let starší, ale mě už bylo 10, 11 a všecko, co jsem slyšela, tak já myslím v té době ty děti věděli skoro všechno, to, co věděli ty dospělí, skoro všechno. A ta atmosféra byla taková, že nebylo možné to před těma dětma předstírat, že se to neděje. Když jsme jeli do Terezína, tak jsme nevěděli, co nás čeká. Nevěděli jsme, na jak dlouho to je. To bylo v roce 43. to ještě válku snad dost vyhrávali Němci. My jsme neměli ponětí, co bude. A o Terezíně jsme věděli hodně, protože přece jenom byly zprávy sem a tam a byli někteří čeští četníci, kteří se chovali velmi dobře a kteří vozili zprávy do Prahy některým lidem, kteří s nima byli za dobře. Tak my jsme byli dost dobře informovaní o tom, co nás v Terezíně čeká a co si máme přivést. Protože sestra maminky a mý bratranci, její tři synové, už tam byli rok, takže přeci jenom jsme nějakým způsobem se dozvěděli, o co jde. Takže já, když jsem přijal do Terezína, tak na mě čekal můj bratranec Petr, to byl jako mý dvojče. A já jsem první noc strávila v posteli s jeho mámou v kasárnách, které se jmenovaly Hamburg a kde bylo v pokoji asi 25 žen. No a příští noc už jsem se musela nastěhovat na půdu. Já jsem byla s maminkou na půdě, to se jmenovalo Q306. Domy měly čísla tenkrát. Půda byla rozdělená na dvě části a v té naší části muselo být asi, já nevím, 40 matek s dětma. Ty postele byly buď to vedle sebe, po několika dnech nám poradili, aby jsme dali ty postele jako L a náš majetek a kufry byly pod postelí. Já myslím, přestože jsme byli dost dobře informovaní, tak pro mý rodiče být v Terezíně byl hrozný šok. Maminka dlouho měla strašný žaludeční potíže a můj tatínek bydlel někde jinde, muži bydleli jinde, můj bratr Bobby též bydlel jinde. A můj bratr byl vždycky celý život nemocný. Ještě než začala válka, tak on měl tanec svatého Víta. Rodiče ho vozili po Evropě a nemohl se vyléčit. Potom mu to přešlo a to byl takový rodinný vtip, že ho Hitler vyléčil, ale to někdy se z toho lidi dostanou, když jsou trochu starší. No ale asi týden potom, co jsme přijali do Terezína, můj bratr k nám přišel a nebylo mu dobře. To jsme ještě měli ty postele vedle sebe. Já jsem ležela, on si lehnul vedle mě a potom před 8 hodinou musel jít zpátky do té své ubikace. Vstal a upadnul a měl dětskou obrnu. Ten první případ dětské obrny v Terezíně. No a v Terezíně byli ty ohromní doktoři. Židovští doktoři mají vždycky báječnou pověst. Tak z mnoha zemí v Terezíně byli Židé z protektorátu, ze Slovenska, z Rakouska, z Německa, z Holandska a 500 Dánů. Tak ty nejlepší doktoři z Evropy tam byli, ale neměli léky, neměli instrumenty, ale báječní doktoři tam byli. Bobby ho odvezli na tu marotku, kde potom udělali oddělení obrny a já jsem ho tam nesměla navštívit, mý rodiče tam chodili a tenkrát byl v hrozný situaci, protože se nevědělo, jestli to přežije a hodně těch dětí zemřelo. Ale můj bratr přežil a asi za rok se dostal z té marotky. Nikdy nechodil úplně normálně, protože mu ty břišní svaly se nikdy z toho nezotavili, ale byl docela v dobrém stavu. Terezín bylo takzvané modelové ghetto, které mělo ukázat světu, že Židi se tam mají dobře. A byla tam taky kavárna, kde hráli moc dobrý jazzoví muzikanti. A můj bratr, když se konečně dostal z té marotky, tak tam hrál na harmoniku. Ale trvalo to jenom týden a začal kašlat krev. A ukázalo se, že má tuberkulózu. Tak on byl vlastně celou dobu v Terezíně na Maroce. A byl to zázrak, že nešel do transportu. Jednou, když byl ještě ochrnutý, když jsem ho byla navštívit, tak tam přišli, byl transport, dali ho na nosítka, odvedli ho. Ale naštěstí potom nakonec se rodičům podařilo ho nechat, jak se říkalo, vyndat z transportu. To byly vždycky takové scény strašné. No, moje maminka pracovala v Terezíně v takzvané puckoloně, čistila kanceláře. A můj tatínek taky pracoval v nějakém takovém puc kde čistili kanceláře. Tatínek Terezín asi snášel z té rodiny nejhůř. Kromě mýho bratra, který ovšem byl nemocný. Ale můj tatínek byl zvyklý rozhodovat, mít pozici autority, chránit svoji rodinu. A ten pocit, že je úplně bezmocný, a mimo to ten pocit bezmocnosti byl pro něj hrozný, a taky on věděl, jaký asi bude náš osud. Totiž on si to domyslel. Takže on byl v hrozném stavu. Můj bratr mi potom po válce řekl, že myslel, že tatínek byl nemocný, že měl rakovinu, a já nevím. Ale on hrozně špatně vypadal. A máma najednou byla silnější než on. Ačkoliv před válkou neměla žádné zaměstnání a ráda se bavila. Když jsme přišli do Terezína, tak se ukázalo, že má velmi silný charakter. Mí rodiče měli možnost se zapsat na nějakou ilegální skupinu, kde přinášeli jídlo do Terezína, ilegální balíčky. To bylo hrozně nebezpečné se zapsat, kdyby chytli ty lidi. Tak moje maminka se zapsala jako pod svým jménem, protože mysleli, že kdyby ty lidi chytili, že přece jenom žena má lepší šanci to přežít než muž. A velmi krátce potom, co se do toho rodiče zapsali, chytli toho vedoucího té skupiny a ten jim dal mámy jméno a mámu zavřeli SS. A máma strávila 3 neděle v celé toho domu, kde bylo SS v Terezíně, v podzemí. A to byla hrozná situace, protože on tam zase nikdy nikdo nevrátil. Ale když mámu vyslýchali, tak ona pořád říkala, že o tom nic neví. To byla asi ta doba, která byla pro mě nejhorší. Bylo to v zimě a potom nám nechali vzkázat, že tam mám chodit vždycky v odpoledne ve 3 hodiny a stát na jistém místě. A maminka se vyšplhala řetězem k oknu a ona mě tam viděla. Takže to jí vždycky ohromně povzbuzovalo. Každé ráno, když jsem se zbudila, tak jsem vždycky utíkala k tatínkovi do kasáren, abych viděla, že tam ještě je, že ho v noci nezavřeli. A já jsem se snažila starat o mýho bratra a taky o tatínka, když máma byla zavřena. Ale jednu věc jsem úplně zapomněla a to bylo se česat. Mě bylo tenkrát 12 a to už jsem na takový věci měla dávat pozor. A já jsem se zapomněla česat. A když se maminka vrátila, tak mi dala hřeben, ale už jsem se nemohla učesat, tak mi maminka musela ostříhat hodně vlasů. To byla taková beznadějná doba. Nikdo nám nemohl pomoct. A my jsme potom s tatínkem šli k jednomu člověku, který byl v Praze vedoucím židovské obce a v Terezíně byl členem takzvané židovské samosprávy. Jmenoval se Weidmann. A ten nám poradil, řekl, že to nemůže jako zaručit, ale když se přihlásíme dobrovolně do transportu, tak by možná maminku pustili, aby šla tím transportem s náma. No a tatínek nevěděl, co máme dělat. A dokonce se mě ptal, co myslím, že co máme dělat. No ale my jsme se nepřihlásili a nějakým zázrakem maminku pustili za 3 neděle. A to byl úplný zázrak. Já jsem si psala takový deníček v Terezíně, který mám. Já jsem ho tak dobře někam založila, že jsem ho dlouho nemohla najít, ale pak jsem ho našla. A teď je v Židovském muzeu v Praze. A je hrozně krátký deníček. Ale já jsem vždycky si myslela, že máma byla v tom vězení asi 3 měsíce. A když jsem potom našla ten deník, tak tam stálo, že to byly 3 neděle. Ale mámu pustili, no. A ona tam viděla strašné věci, ale byl to zázrak. Já jsem měla v Terezíně přátele. Když jsme bydleli na té půdě, tak mě to ani tak nevadilo, bydleli na té půdě. To fyzické nepohodlí, já myslím, dětem tak nevadilo. Bylo tam sice zima a nebyly záchody. Záchody byly venku, ale vždycky se muselo stát ve frontě. Ale to snad nám dětem tolik nevadilo. A já jsem hned zjistila, že postel nedaleko ode mě má jeden kluk, který mě byl velmi sympatický ve třídě, když jsem ho dělala do té židovské školy, a s tím jsem se velmi spřátelila. A taky velmi blízko mý postele byla jedna dívka, která se jmenovala Mariana Kornová. A to byla mladší sestra přítelkyně Bobbyho, jedné té Věry, se kterou se scházel každou neděli. A já jsem vždycky o ní slyšela, o té Marianě, že báječně píše. A ona o mě taky slyšela, no a tak jsme se hned zpřátili. Byla to tenkrát má nejlepší přítelkyně. My jsme spolu sbírali exotické slova, vždycky jsme si je napsali a potom jsme to někdy zakopali do země. A Jirka, ten kluk, který mi byl sympatický, když byla ta tragédie v Lidicích, tak ty ovce, co byly v Lidicích, přivezly do Terezína. A Jirka pásl ty ovce. A Terezín je obklopen šancema. A my jsme na ty šance vlastně nesměli, na některý. Ale on tam mohl, protože tam pásl ty ovce a já jsem tam s ním vždycky seděla. A on tam viril nahoře na těch šancích, tam byl takový kámen a on tam viril, zde pásl ovce Jirka Zac a Rok. A potom jsme dali J a Z, Jirka a Zuzana. A to tam ještě je. Ale ten Jirka zahynul a ta Mariana taky zahynula. My jsme se odstěhovali z té půdy, protože jsme dostali lepší ubikaci, jedno takové místo, kde byly 4 poschodové postele. A my jsme se tam nastěhovali, my jsme byli 4, ačkoliv můj bratr byl na Maroce, a 4 členi rodiny toho Jirky. To bylo asi rok potom, co jsme přišli do Terezína. Ty nařízení v Terezíně se pořád měnily. Tak já jsem se odstěhovala z půdy a já vím, že potom, co jsem se odstěhovala, tak děti v Terezíně někdy psali časopisy. Ten nejznámější časopis se jmenoval Vedem. O tom se, myslím, dost psalo a taky o tom byl film. Ale ty děti tam v Q306 vydali 3 čísla časopisu, který se jmenoval Hlas půdy. A asi před 20 lety jeden můj kamarád, Američan, který věděl, že jsem byla v Terezíně, mi přivezl z Paříže kopie terezínských dětských časopisů, které byly vystaveny v Židovském muzeu v Paříži. A já se na to podívám a je tam Hlas půdy. A já jsem to otevřela, tam stála šéfredaktorka Mariana Kornová. A já jsem to samozřejmě hned poslala její sestře, tam bylo několik článků. Ale ta dívka tak krásně psala, že bylo 12, ale zahynula. Školy byly zakázané pro děti, ale měly ilegální hodiny. Ze začátku na té půdě tam byla nějaká paní inženýrka, která nás trochu učila, ale to za nic nestálo. My jsme museli chodit taky pro jídlo v poledne a večer a to se stálo ve frontě. Tak já jsem chodila vždycky s Jirkou nebo s mojí přítelkyní. A brzy potom, co jsem přijela do Terezína, jsem začala pracovat v zahradě. A to bylo velmi dobré zaměstnání, protože se nám občas podařilo šlojsovat. Šlojsovat byl terezínský výraz pro krádež, ale ne krás od někoho jiného, krás ze zahrady. Tak se mi podařilo někdy šlojsovat nějakou zeleninu, ale ne moc. No a potom na podzim roku 1944 odešlo z Terezína 11 transportů. Skoro všichni muži, též můj otec. A potom ženy převzaly zaměstnání mužů a děti musely pracovat. Já jsem pracovala u zubaře jako asistentka. Nejdřív jsem pracovala jako poslíček, ale to bylo dost zlý, protože já neměla nic teplýho na sebe a už bylo zima, musela jsem chodit pořád ven. Ale potom přes protekci jsem dostala místo asistentky u zubaře a to jsem jako hrozně chtěla dělat, protože já jsem hrozně chtěla dělat tu asistentku, to mě bylo 13, protože 2 děvčata starší na půdě to dělali a měli krásnou uniformu. Tak jsem to místo dostala z protekce, protože mý rodiče znali toho hlavního zubaře tam. A to byla velká chyba, protože to bylo velmi těžké. Musela jsem tam být v 6 hodin ráno a ten hlavní doktor, to byl chirurg, na mě vždycky křičel. Ale já jsem byla důležitá, protože tam chodilo strašně moc lidí a museli hrozně dlouho čekat. A já jsem je volala, tak lidi mě prosili, abych je zavolala. Ale byla to dost těžká práce pro malou holku. Já jsem byla dobrá sportovkyně. Po práci jsme se scházeli a hráli jsme vybíjenou. My jsme měli míč a to je hra, kde se může hrát všude. A to jsem měla hrozně ráda. Tak jsme hráli volejbal. Nejdřív u kovárny, tam byly koně a byl kovář. A potom jsme hráli u pavilonu. Dětský pavilon postavili Němci předtím, než tam přišla inspekce Červeného kříže. Já bych řekla ráda pár slov o životě dětí v Terezíně. Když se píše o dětech v Terezíně, o kresbách, které jsou doznámé, o Bruni Bárovi, o těch báječných učitelích, který tajně učili děti v dětském domově, tak je to vždy o těch dětech, které bydleli v takzvaném Kinderheimu, v dětském domově. Ale mnoho dětí v Terezíně nebydleli v tom dětském domově. Například já jsem bydlela na půdě a potom s maminkou v té jiné ubikaci. A náš život byl, myslím, úplně jiný, protože o nás tak nepečovali. A proto je velmi důležitý ten časopis, který děti vydali na půdě, který se jmenuje Hlas půdy, kdy ty děti píšou o těch krysách a štěnicích a blechách. Prosím, štěnice a blechy, to bylo všude, bohužel, v Terezíně. To se nedalo nic dělat. Ale ten život dětí, které nebydleli v dětském domově, není často popsaný. Existuje několik velmi zajímavých deníků, které psali terezínské děti, které teďka vyšly v knižně v České republice a též tady zde ve státech. Ale všechny ty deníky se týkají života v dětském domově. Jelikož nebylo dost jídla, tak se o jídle stále mluvilo. A vždycky ty starší děvčata mě vykládaly, co dobrého jedli před válkou. A vždycky se mluvilo o tom, co si dáme, až bude konec války. To byl takový výraz, až bude konec. Každý den byla nějaká konverzace o tom, až bude konec. Já jsem k mému bratrovi, který byl na Maroce, když mě to dovolili, když už to nebylo nakažlivé, chodila skoro každý den, protože to jídlo, co se fasovalo, to nebylo pro nikoho dost. Ale my jsme někdy měli brambory mimo toho fasování. A z toho já jsem někdy vařila takové hrozné věci, ale bylo to jídlo a to jsem nosila mému bratrovi. Na tu Marotku, kde byl můj bratr, tam byl šéf, který se jmenoval doktor Salus. A každý den, když jsem tam přišla, tak jsme měli tu stejnou konverzaci. A on se mě ptal, tak Zuzanko, co dneska neseš? A já jsem každý večer měla nějakou jinou odpověď, jako smažený řízek, vepřové a tak dále a tak dále. A byly to brambory. V těch dětských domovech byly děti bez rodičů. A já vlastně nevím, proč já jsem nebydlela v tom dětském domově, jestli to bylo rozhodnutí mých rodičů, anebo jestli nebylo už místo, protože my jsme přišli do Terezína v roce 43, což Terezín existoval 4 roky od roku 41. Tak já vlastně nevím, proč jsem nebydla v tom hajmu. Ale já jsem tam krátkou dobu chodila na ty ilegální hodiny, protože jeden kamarád mých rodičů, pan doktor Fleischmann, tam vyučoval a ten mě vzal sebou. Já si jenom pamatuju, že tam byla hodina angličtiny, ale že jsem se tenkrát v té době toho moc nenaučila. Tam bylo hodně kavalců v tom pokoji, asi tam bydlo asi 20 děvčat a některé leželi na kavalci a byli nemocní a jinak jsme tam seděli kolem stolu. A my jsme taky kreslili a ty terezínské kresby dětí jsou velmi známé. A když jsem poprvé šla do Židovského muzea, protože jsem chtěla dělat dokument o terezínských dětech, tak jsem se dívala do ty kartotéky a dokonce jsou tam nějaké kresby ode mě. Tak já už si přesně nepamatuju, jak dlouho jsem tam chodila, ale byla jsem tam několikrát. Terezín má dvě části. Město Terezín a pevnost. Někdy se tomu říká malá pevnost, ta velká pevnost. Malá pevnost byla odjakživa vězení. A město Terezín se stalo getem v roce 1941. A my jsme bydleli ve městě Terezíně. Tam bylo před válkou asi 7000 občanů. A když se z toho stalo ghetto, tak tam někdy bylo strašně moc lidí. A když se šlo po ulici, tak vždycky všude byly davy velký. A když bylo z města ghetto, tak jednu dobu tam dokonce bylo 60000 lidí. Všude bylo vždycky strašně moc lidí. Kamkoliv se šlo, bylo strašně moc lidí. Transporty na východ, my jsme nevěděli, kam transporty šly, ale podezřívali jsme, že to je nějaký místo, které je daleko horší než Terezín. Transporty na východ šly dost pravidelně. Všichni se báli transportu. A my jsme měli velkou dobu to štěstí, že jsme se nedostali do transportu, ale na podzim 44 šlo 11 transportů. Šli do Osvětimi, ale my jsme to nevěděli. A můj tatínek byl v 8. transportu, odešel. A tenkrát, když odcházel táta, tak už skoro nebyli žádný muži. Rozhodně nebyli žádný mladý muži v Terezině. A taky mý bratranci odešli předtím. A když šly transporty, tak bylo něco, čemu se říkalo transport Hilfe. To Hilfe znamená pomoc. A mladí muži pomáhali lidem níst zavazadla. To byla taková ironie, protože lidi balili a připravovali se na tu cestu a potom nesli ty zavazadla. To jim samozřejmě hned vzali, když přijeli do Osvětimi. Ale ta transport Hilfe, to byli ty mladí muži, kteří pomáhali lidem níst zavazadla a to měli takový pásek na ruce, kde stálo transport Hilfe. A když odcházel můj táta, tak jelikož už nebyli ty mladí muži, nebyli v Terezíně, tak mně se podařilo dostat ten pásek z transport Hilfe a tím já jsem mohla jít s tatínkem až skoro k tomu vlaku. Tak transporty vždycky odcházely večer a byla tma, tak jsem s ním šla do kasáren Hamburg, odkud odcházel jeho transport. A doprovodila jsem ho až k těm takový velký bráně, kde zmizel do tmy. A od té doby jsem ho neviděla.